Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Në këtë edicion me stjera shiu ftojmë të ndiqne. Zyrtarë të institucioneve të shtetit të Kosovës udhtojnë me biletat të klasit të parë. Shoqëria civile thot se po keq përdoret buxheti. Kosova portë hapur për diplomacinë ruse. Maqedonia Veriut mban rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e institucioneve të shtetit të Kosovës udhtojnë me biletat të klasit të parë. Zyra kombëtare e auditorit ka gjetur se disa prej tyre kanë shpenzuar disa herë më shumë për biletat të fluturimeve se sa që ishte para shikuar fillimisht. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kjo praktik duhet ndalur, pasi që po keq përdoret buxheti i shtetit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës zgjedhin të udhtojnë me bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike. Ata në shumë raste kanë udhtuar me bileta aeroplanit të klasës së parë dhe me business class. Kjo është një gjetje e zyrës kombëtare të auditimit në Kosovë për periudhën 2016-2019, i publikuar më 26 tetor. Në këtë periudhë, institucionet e Kosovës drejtoheshin nga kryeministri Isa Mustafa gjatë vitit 2014-2017 dhe kryeministri Ramush Haradinaj 2017-2020. Zyra kombëtare auditorit ka audituar zyrën e kryeministrit, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Këto institucione, sipas raportit të auditorit, duke bërë udhime në klasë të parë dhe business class, kanë blerë deri në 6 herë më shtrenjtë bileta sesa çmimet që ishin për biletat e klasës ekonomike. Për 36 muaj, këto institucione kishin parashikuar të blenin rreth 11.933 bileta me çmim mesatar prej 400 euro për biletë, me vlerë të kontraktuar mbi 4.5 milion euro. Por shfrytëzuesit e kontratës ishin furnizuar me 11.654 bileta ose 279 bileta më pak, por që vlera e realizuar e kishte kaluar atë kontraktuar për afër 1.1 milion euro. Kjo nën kupton që mesatarja e çmimit për bilet nuk ishte 400 euro, siç e kishte parashikuar Agjencia Qendrore e Prokurimit, por në fakt ishte 503 euro për bilet. Pra organizatat buxhetore mesatarisht kanë paguar 103 euro më shumë për çdo biletë të blerë, thuhet në raportin e auditorit. Vetëm në një rast tek Ministria e Punëve të Jashtme, auditimi kishte gjetur se kjo ministri kishte shpenzuar në total 273.408 euro për 147 bileta, të cilat sipas klasës nuk i takojnë asaj ekonomike. Kryesisht këto bileta thuhet në raport se ishin blerë për ministrin e punëve të jashtme, njëkohësisht edhe zëvendës kryeministër, si dhe për zyrtarë të huaj që ishin ftuar për të marrë pjesë në organizime të ndryshme shtetërore. Çmimi mesatar për biletë për udhëtimet e ministrit ishin 2707 euro, ndërkësh bileta më e shtrenjtë që ishte paguar për të, kishte kushtuar mbi 8000 euro për udhëtim në relacionin Frankfurt-Hong Kong. Shumicën e udhëtimeve, të cilat i kishte ndërmarrë ministri i punëve të jashtme, ishin në business class. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se zyrtarët kanë abuzuar me para të shtetit. Besnik Boletini, hulumtues në organizatën jo qeveritare QOU, i konsideron keqpërdorim të parasë publike blerjen e biletave në klasë të parë. Derisa ata zyrtar mund të udhtojnë me klasë ekonomike, shpenzimet për biletë të klasës së parë dhe business class janë të panevojshme, thot ai.
Kjo është një vazhdimsi e qasjes ndaj parasë publike, ku një pjesë e konsiderushme zyrtarve shohin shtetin, asetet dhe parasë publike si diçka të huaj, si diçka që veç kur vjen mundësia duhet me shfrytëzu maksimalisht në mënyrë jo racionale për me përfitu për veti ose me bën një farë luksi. Edhe në këtë rastin konkret sigurisht që këto janë totalisht e panevojshme.
Në anën tjetër, Ardi Shatri nga organizata FOL thotë se duhet bërë ndryshime të udhëzimeve apo rregulloreve për të përcaktuar saktë se kush mund të udhtojë me biletë të klasit të parë dhe natë ekonomike.
Po thonë që nëse kanë qenë zyrtar civil, nuk ishtë dasht me qenë klasë i parë, dhe më thonë në usu me klasë parë, dhe më usu me klasë ekonomik, ka pas rase kur rezultat politik, që kanë qenë të nivellit këshulltarë ose ma lartë, kanë usu për mes klasët ekonomik, për shkak se e kanë pasi si ma ekonomike me bërë një sentil. Mirë, për shkak se shumë shpesh ushtimet zyrtare që ndodhin, bëhen të poplanifiku me mirë, ma herë që më i siguru biletën me gjetë, për thonë me shvend të tregut pak pasirë, bëhen momentin e fundit dhe pasaj duhet me këshyrë mundësi që me ushtu qofë në herë dhe për mes biletës e klasët parë.
Bazuar në gjetjet e auditimit, rezulton si tre faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e vlerës së shpenzimeve për shërbime të transportit ajror, janë udhëtimet në business class, shtyrjet e udhëtimeve dhe anulimet e udhëtimeve. Shuma e rimbursimit për biletat e anuluara ishte mesatarisht rreth 59% e çmimit të biletës. Auditoria e përgjithshme Vlora Spanca, në rastin e publikimit të këtij raporti, ka deklaruar se rezultatet e këtij procesi të auditimit tregojnë se ka nevojë për përmirësim në procesin e furnizimit me shërbime të transportit ajror. Me qëllim të përmirësimit të procesit të blerjes së shërbimeve të transportit ajror dhe shfrytëzimit më racional të buxhetit, zyra kombëtare e auditimit ka rekomanduar qeverinë e Kosovës që të rishikojë udhëzimin administrativ për të adresuar çështjen e klasave të lejuara të udhëtimit në transport ajror, duke specifikuar qartë rastet dhe funksionet që bëjnë përjashtim nga rregulli i përgjithshëm. Po ashtu raporti i auditorit ka rekomanduar organizatat buxhetore si shfrytëzuese të këtyre shërbimeve që të përdorin klasën ekonomike për të shmangur shpenzimet e larta të transportit ajror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Që nga viti 2005 në Kosovë funksionon në zyra ndërlidhëse ruse. Në këtë zyrë gjatë viteve kanë qenë aktiv 10 diplomat rus, por pavarësisht se janë bërë gati 16 vjet prej se Rusia ka prezencë diplomatike në Kosovë, shumë pak dihet për aktivitetet e diplomatëve të këtij shteti. Hulumtuesit në Kosovë thonë se Rusia ka ndikimin më të madh te serbët që jetojnë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Në 16 vite të fundit, Rusia ka pasur një prezencë të madhe diplomatike në Kosovë. Hulumtuesit thonë se nga viti 2005, kur Rusia hapi zyrën ndërlidhëse në Prishtinë, 10 diplomat rus kanë qenë me mision në Kosovë. Lulzim Peci ish diplomati kosovar, tani drejtori Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Thotë se zyra ruse kohëve të fundit ka qenë ndër misionet më të mëdha diplomatike në Kosovë.
Në këtë zyre ka shumë diplomat. Nësaj diun e dikun të mbi 10 diplomat kanë qenë këtë zyre në kohët e fundit, që për numrin e diplomatëve ndoshta pas klasin dhe si diplomat pas shteteve të bashkuarat Amerikës ndoshta ka qenë një mision me diplomat më shumë në Kosovë.
Rusia formalizoi praninë e saj diplomatike në Prishtinë në vitin 2005, kur aso kohë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov mori pjesë në hapjen soleme të kësaj zyreje. Në këto 16 vite sa funksionon zyra ndërlidhëse ruse në Prishtinë, ka ushtruar aktivitete kryesisht të heshtura. Edhe pse viteve të fundit sipas organizatave të shoqërisë civile ka pasur deri në mbi 10 diplomat, veprimtaria e kësaj zyre është shfaqur fare pak në publik. Vëmendja të zyra ndërlidhëse ruse u kthye me 22 tetor kur presidenti i Kosovës Vjosa Osmani njoftoi për shpalljen persona non grata të dy diplomatëve rusë që punonin për këtë zyrë. Pas dëbimit të dy diplomatëve rus nga Kosova, Radio Evropa e Lirë ka shprehur interesim që të flasë me zyrtarët të zyrës ndërlidhëse ruse. Në një komunikim përmes telefonit, ata i kanë thënë Radios Evropa e Lirë që pyetjet mund t'i dërgojnë përmes postës elektronike. Mirë po, përkundër kësaj, ata nuk janë përgjigjur në asnjë nga kërkesat e Radios Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Mirë po zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë kthyer asnjë përgjigje sa i takon veprimtarisë dhe funksioneve që kryejnë zyra ndërlidhëse ruse në Kosovë. Nga ana tjetër, ish diplomati Lulzim Peci ka hulumtuar ndikimin e Rusisë në Kosovë dhe thotë se ndikimin më të madh Rusia e ka te popullata serbe.
Dihet që ajo në mënyrë të vazhdueshme ka kontakte sidomos me komunitetin serb. Mirë po edhe me prezencën, edhe me, do me thonë, me zyrtarë tjerë rusë që janë në misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Por drejtoresha ekzekutive e iniciativës së re sociale me bazë në Mitrovicën Veriore, Jovana Radosavljevic, mendon se ndikimi rusë në komunat veriore nuk është në nivelin që portretizohet.
Directly, one is really visible or there.
direkt nuk ka pasur asnjë ndikim të dukshëm, do të thotë nuk mund të pretendoj se nuk ka fare, por nuk është i dukshëm dhe nuk është në formën që është portretizuar, tha Radosavljevic. Duke folur për aktivitetin e zyrës ndërlidhëse ruse në Kosovë, ajo tha se në komunat me shumicë serbe nuk vërehet ndonjë ndërhyrje apo tendencë për ndikim të drejtpërdrejtë. Ata nuk kanë të njëjtën qasje në kuptimin si dhënia e fondeve për shoqërinë civile për shembull. Ata mund të jenë të interesuar ndoshta në përkrahjen e rindërtimit apo diçka të tillë, por nuk jam në dieni të ndonjë ndikimi apo aktiviteti të tillë në komunat serbe të Kosovës, tha Radosavljevic për Radion Evropa e Lirë. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Rusia është ndërkundështarët kryesor të shtetit të Kosovës. Rusia, përveç kundështimit të pavarësisë, ka qenë aleati kryesor i Serbisë në bllokimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org. Kriza energjetike në Evropë ka ndikuar drejt për drejt në ndërprerjen e punës korporatës metalurgjike Feronikeli në Kosovë. Rreth 2000 punëtor të kësaj kompanie po kërkojnë ndihmë nga qeveria Kosovës për shkak se nuk është e sigurt nëse do të vazhdojnë të marrin paga. Kronike Doruntina Baliut.
Paga e tetorit nuk do t'i dal as për të paguar këstin e kredis, Sehat Behramit nga Drenasi. Për më shumë se 20 vite, Behrami ka punuar në korporatën e metalurgjisë Feronikeli, që gjendet në Drenas, rreth 30 km larg Prishtinës. Feronikeli ka qenë kompani publike para se të privatizohej në vitin 2005. Në vitin 2018, ajo është bler nga kompania nga Shqipëria, Balfen. Kjo kompani e ndërpreu prodhimin më 8 tetor të vitit 2021 për shkak të shtrëngtimit të energjisë elektrike në Evropë. Kjo mbyllje i la të pasigurt rreth 2000 punëtor të kompanisë. Behrami që punon si pastrues, thot se me pagën që e merrte në Feronikel, mban familjen shtatantarshe. Për muajin tetor, kjo kompani pritet i paguaj punëtorët me gjysmën e pagave, ndërsa për nëntor nuk dihet se çfarë do të ndodhë me ta.
Që të shpresa për në muaj, se njëve të tesans në kam vetë, edhe shmimet e rrypë, jenë shku në honë që ta shë rruga s'ko.
Ky punëtor së bashku me vjetra kolekt të ti për dy ditë resht, të mërkurën dhe të enjten, protestuan para qeverisë së Kosovës për të kërkuar ndihmë.
Me kohë qeveria se në një mënë, në kishë shtu.
Kompania Balfin, që ka në prëndësi Feronikelin, nuk është përgjigjur deri në këtë moment pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Për ndërprerjen e punës në kompani më 8 tetor, kishte njoftuar kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci. U informova se për shkak të krizës energjetike në Evropë dhe ngritjes së çmimit të energjisë elektrike për 4 herë në tregjet globale, ndërpritet përkohësisht puna në këtë kompani, kishte shkruar Ladrovci. Edhe ne jemi Kosovë, si dhe kompania është privatizuar, por jo edhe ne, ishin disa prej pankartave të punëtorve protestues para qeverisë së Kosovës. Rifat Halimi, që të enjten foli para protestuesve, tha se ndërprerja e punës në këtë kompani mund të shkaktoj probleme shumë të mëdha se mungesa e përkohshme e pagave.
Ndërprerja e punës në kompani ka gjeneru edhe tjera probleme si ndërprerjen e pagesës së rregullt të punëtorve, krijimi i rasteve sociale, dëmtimi i pajisjev pas ndërprerjes, humbje e tregut si dhe faktor tjerë dytësor.
Nga qeveria e Kosovës nuk ka pasur reagime lidhur me kërkesën e punëtorve për ndihmë. Ata nuk janë përgjigjur as pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Por protestat nuk pritet të ndalen. Sipas kryetarit të sindikatës së punëtorve të Feronikelit, Fehminika, veprimet sindikale do të vazhdojnë.
Na kemi bërë protest paqësore. Na i kemi bërë thirrje qeverisë që të merret me rastin ton. Na po shpresojmë shumë të qeveria se do të merret me rastin e ton. Po nëse smerët na shkojmë në mosa tjera.
Si pas Nikës, paga mesatare punëtorve në këtë kompani është rreth 550 euro. Fabrika Feronikelit prodhon dhe eksporton nikel në për shumë vendet të botës, përfshirë Italinë, Indinë, Belgjikën, Britaninë e Madhe dhe vendet skandinave. Nikeli nga kjo kompani shitet së bashku me hekër, pasi ndarja e këtyre metaleve nuk ka mundësi të bëhet brenda fabrikës. Prodhimi vjetor i fabrikës përfshin mes 7.000 dhe 10.000 ton të nikelit dhe hekurit. Kujtojmë se sipas të dhënave nga Trading Economics, këtë vit një ton i nikelit kushton $20,000 amerikan apo mbi 17.000 euro. Kompania e Feronikelit është ndër eksportuesit më të mëdhej në Kosovë. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vetëm në vitin 2019, kjo kompani kishte eksportuar nikel në vlerë prej 51 milion euro. Nëse krahasohet kjo shumë me eksportin e përgjithshëm nga Kosova për vitin 2019, që është 383 milion euro, i bie që Feronikeli përbën rreth 13% të gjithë eksportit në vend. Në anën tjetër, në Kosovë, importi për atë vit ka qenë rreth 3.5 miliard euro vlerë e mallrave. Ish-ministri i Energjisë Fadil Ismaili mendon se ndërprerja e punës së këtij giganti metalurgjik dhe eksportuesit të fuqishëm është shenjë prekjes së ekonomisë kosovare nga kriza energjetike në Evropë.
Patyshim që Peronik është një prej themi eksportuesve kryesor të Kosovës, ndikon mjaft në bilancin e eksport-importi që është në Kosovë, sepse është një ndër eksportuesit kryesor.
Sipas Ismailit, mund të jetë herët për një intervenim të qeverisë, por duhet bashkëbiseduar me kompaninë për të parë me vëmendje sa e rëndë është gjendja. Ai thotë se ndihma nga qeveria mund të vijë të paktën për punëtorët që mund të mbesin pa punë. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të konsumit të energjisë elektrike dhe gazit. Përveç rritjes sezonale të kërkesës për energji elektrike që çon në ngritje të çmimeve, tani ato janë rritur për shkak të rezervave të vogla të magazinimit të gazit dhe çmimeve të larta për prodhim të energjisë nga çmimyri në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova megjithatë nuk është prekur ende direkt nga kriza energjetike për shkak se furnizimin me rrymë po vazhdon të ambuloj prodhimi vendor i rrymës. Arsyeja pse kompania Feronikeli u prek direkt nga shtrëngtimi i rrymës është për faktin se ata e blejnë rrymën nga tregjet e jashtme dhe nuk furnizojnë fare brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës është duke e shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër koronavirusit edhe te fëmijët prej moshës së 12 vjeç e lartë. Sipas profesionistëve shëndetësor, imunizimi i fëmijëve duhet të bëhet për të ndihmuar kontrollimin e pandemisë. Një qytetar i anketuar në Prishtinë thotë se është i gatshëm të vaksinojë fëmijët e tij nëse një gjë e tillë e rekomandohet nga mekanizmat shëndetësor. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ministria e Shëndetësisë së Qeverisë së Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër COVID-19 se mundjes që shkakton koronavirusin edhe për personat mbi 12 vjeç dhe një vendim i tillë sipas tyre do merret në momentin e duhur. Në Kosovë nga muaj gusht qeveria ka lejuar imunizimin kundër kësaj sëmundje edhe për personat mbi 16 vjeç, ndërsa për grupe moshën 12 deri në 15 vjeç vaksinimi bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore. Kemal Lerat Kocerin nga komuna e Lipianit, ekonomist me profesion, është baba i tre fëmijëve. Vajza e vogël tashmë ka 14 vjeç dhe ai shprehet i gatshëm të pranojë që ajo të imunizohet nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet shëndetësore.
Po nëse thon po bësh ja, atëre po, nuk janë kundër asaj, domthonë dikon duhet mu bazu ndeshka, po. Nëse secili vepron me hamendje, atëre nuk di edhe ku do të shkojmë.
Administrata Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe në muajin maj të këtij viti ka autorizuar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç, kurse një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë edhe për fëmijët e moshës nga 5 deri në 11 vjeç. Profesoresha mikrobiologjisë Gjylje Mulliqi Osmani, drejtoreshe e laboratorit privat mikrobiologjia në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vaksinimi fëmijëve në Kosovë duhet të ndodhë edhe në moshën 12 vjeç. Hulumtimet e deri tashme, thotë ajo, tregojnë se deri më tani nuk ka ndonjë rrezik të veçantë nëse moshat e reja vaksinohen.
Specifika e Kosovës, numri më i madh i nxënësve në klasë, jetesa në grupe më të mëdha, edhe në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë, edhe në shkollë, edhe në kohë, në lokacione të ndryshme, po ashtu e shtrën këtë nevojë për vaksinim të fëmijëve të moshës mbi 12 vjeç.
Një argument tjetër për vaksinimin e fëmijëve, thot Mulliqi Osmani, është sepse fëmijët janë bartës të infeksionit, kurse në shumicën e rasteve se mundja të këta mund të kalon me simptoma me të lehta. Edhe pediatri Ramush Beiqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova duhet të zbatojë rekomandimet organizatave ndërkombëtare të shëndetësisë. Kështu që qytetarët e Kosovës, sipas tij, nuk duhet të hezitojnë për imunizimin e fëmijëve të tyre.
Por a ke
kemi na zgjidhjen e këtë situatë. Unë mendoj se nuk kemi. Domethënë ne jemi pjesë e luftës globale kundër COVID-19 dhe problemeve që shkakton. Edhe besoj që në këtë pjesë ne do të hasim në vesh të mirë të popullatës dhe do të bëjmë vaksinimin duke u bazuar në rekomandime shumë të certa me punime shkencore dhe përvojë anëmban botës.
Shumë shtete kanë filluar përdorimin e vaksinës të fëmijët të 12 vjeç e lartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Irlanda, Polonia, Franca, Zvicra, Suedia dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga shtetet ku administrohet vaksinimi tek fëmijët. Në Kosovë nga muaji mars i vitit 2021 kur ka filluar procesi i imunizimit, deri më tani janë administruar mbi 1.5 milion doza të vaksinës. Prej tyre mbi 720.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Imunizimi bëhet për të gjithë personat mbi moshën 16 vjeç. Por javët e fundit në Kosovë është ulur numri personave të infektuar me koronavirus dhe në të njëjtin periudhë ka rënë edhe interesimi qytetarëve për vaksinim. Nga 20.000 vaksina sa janë administruar brenda një dite, muajt e kaluar, në ditët e fundit ky numër ka rënë në rreth 7.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në sektorin e teknologjisë informative në Kosovë, mbi 25% të punësuarve janë gra. Në mesin e tyre është edhe 23 vjeçaria Adiel Zavdylin nga Drenasi, e cila për gati 2 vjet ka arritur të bëhet junior software developer. Ajo tregon se sa e vështirë është puna në këtë sektor të dominuar nga meshkujt. Rrëfimin e saj na e sjell Taulant Çenaj.
Teknologjia është një fushë ku vajzat e reja në Kosovë janë duke shkëlqyer dhe po tregojnë se ky profesion nuk është vetëm për djem. Sektori teknologjisë informative po u jep mundësi të shumta vajzave për të qenë krijuese dhe për të ndërtuar një karrierë të ëndrave. Këtë ëndër është duke ndjekur edhe 23 vjeçarja nga Drenasi, Diel Zavdyli. Ajo ka gati 2 vjet që ka filluar punën në Open Data Kosovo, fillimisht si praktikante, kurse tash është junior software developer dhe në të njëjtën kohë është mentore.
Në fakt, ndoshta prej shumicës prej njerëzve konsiderohet si punë e vështirë ose sfiduese për vajzat. Po për mu, për deri sa veqem të e ushtru këtë profesion, nuk më do këtë aspekt sfiduse. Për deri sa diçka e donë me shumë, nështa e donë shumë edhe e bënë me shumë qef, qëfar do tjetë profesioni, kime arritë dhe kime mbriqa qëlimin tëndë, asë njëherë të kufizu ose asë njëherë të e mendu që okej, okay, që kjo është për meshkuj ose okej okay, që kjo bën për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, përderi sa në ashtam, veç jam një programere, kisha thonë ose i kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asniherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lami.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë e IT-së në mbar botën janë që ato zakonisht paguan më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat, dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë e ndërmarrjeve.
Nuk kisha dashur asniherë me mendu se nuk është diçka që të kufizon në kur gjo. Prej fillimit kure kom njës këtë ide ose komplet idejnë e të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asë njëherë nuk e ku mendu të si diçka që kam e qenë sfide madhe, dhe edhe tash që veq jam të jetu qatë profesion, fakt gjdo dit thjesht i knaq në qasaj pune, asë njëherë nuk shethon që është profesion që bazuo diçka në gjini ose duhet më kufizu në bazë të gjinis.
Djelza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucionet të ndryshme. Së fundi, këta të rinjë janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës që thirret e pjesmarja.
Jëmë shumë e knaqën ashta që shumë shpejt kjo projekt kam u lansu, është një platformë që kam e mundësu i pjesmarjen, do me thonë pjesmarjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me qëfar do çështje që atynve ju intereson.
Krahas punës së përditshme si programere, Djelza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Në Kosovë rreth 25% e të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të ndërruar, në faqen tonë në internet, së shpejti do të mund të gjeni rubrikën Femina, përmes së cilës do të sjellim rrëfime të ndryshme të grave në fusha dhe sektor të ndryshëm të Kosovës. Rubrikën Femina do të mund të gjeni në webfaqen tonë europaelir.org. Aty mund të lexoni vazhdimisht lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të gjeni video, fotogaleri, infografika për aktualitetet e fundit. Veçojmë një infografik për çmimet e artikujve në Kosovë që kanë psuar rritje muajve të fundit. Shikoni se përsa është rritur çmimi i miellit, vezëve, vajit dhe produkteve të tjera. Të gjitha në europaelir.org. Në Maqedoninë e Veriut, sot mbahet rundi i dyti i zgjedhjeve lokale. Sot votohet në 44 komuna nga gjithsej 80 sa ka ky vend, si dhe për kryetarin e Shkupit që është njësi e veçante pushtetit lokal. Në rundin e parë, më 17 tetor janë zgjedhur 34 kryetarë të komunave, ndërsa në dy të tjera votimi përsëritet për shkak të mosarritjes së pragut të nevojshëm të daljes në votime dhe anulimit të rezultatit në një vend votim për shkak të parregullsive. Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me disa qytetarë në Shkup për pritjet e tyre nga ky proces zgjedhor.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga drejtuesit e komunave të cilët do dalin fitues në këto zgjedhje, kërkojnë që të jenë më transparent përsa i përket shpenzimit të mjeteve nga buxheti komunal, si dhe përfshirje në politikat e pushtetit vendor. Beteja me ashpër zhvillohet në komunën e Shkupit mes kryetarit aktual, Petre Shilegov, kandidati Lidhja Social-Demokrate, që mbështetet nga partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Danila Arsovskës, kandidate e Pavarur, e cila mbështetet nga partia Maqedonase në opozit, VMRO DPMN, dhe koalicioni partive politike shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptare dhe Alternativa. Blagica Nikolovska, pensioniste nga komuna e Shkupit, thot se më problematike mbete qarkullimi në qendër nga kaosi automjeteve që, si që thot, parkohen vend dhe pa vend.
Dhe se grijhi poveke.
A i që të zgjidhet pres të jetë më afër qytetarve, më pak të meret me politikë dhe shumë të meret me problemet të cilat kërkojnë zgjidhje, thot Blagica Nikolovska. Ndërkohë në Tetov, beteja zhvillohet mes kryetares aktuale të Uta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kandidatit të lëvizjes Besa Bilal Kasami. Qytetarët në komunën e Tetovës kërkojnë që në këtë qytet rrezsharit përfundimisht mos ketë probleme ujin e pishëm, si dhe menaxhimin e mbeturinave.
Kjo nuk është normale, nëse kalon disa vite, disa dekada që premtohet vazhdimisht. Mirë, po kur vinë të realizohen, herë hasin problem në mjetët për të realizu.
To që malë vehabin nga qyteti i Tetovës, Hamdi Sulejmani, cili është zgjedhur këshilltar në Asamblen Komunale nga lista e Pavarur e përbër nga përfaqësues të sektorit civil, thotë se Tetova si komun ka më shumë potencial për zhvillimin e turizmit gastronomik. Sulejmani thotë se llogaridhënia është çelësi kryesor që hap rrugën e realizimit të projekteve që kanë premtuar kandidatet për kryetar komune.
Dhe këtu përsëri bie neglizhenca e institucioneve, se sa ata janë përgatitur, se sa ata i bëjnë kontrollet e tyre, se sa ato bëjnë punën e tyre për të cilën janë të si të them kanë drejt në shkrimi, se sa ato e implementojnë atë sipas ligjeve apo sipas normave ndërkombëtare të cilat kërkohen.
Ndërkohë njohësit të çështjeve politike thonë se dalja e ulët e qytetarëve në këto zgjedhje vendore krahasuar me vitin 2017 ka të bëjë me revoltën e qytetarëve ndaj udhëheqësve komunal, që në këto zgjedhje më shumë janë fokusuar në problemet qendrore sesa problemet reale në komunat në cilat jetojnë.
Građani të në Maqedonia nese mnogo zë interesirani zë tje temi ku ishto se abstrakt.
Qytetarët e Maqedonisë nuk janë të interesuar për temat abstrakte që kanë të bëjnë me benefitet pasi vëndit të bëhet antare bashkimit evropian. Për ta nuk është më dhe me aqë interes se kush është shkaktar që blokohet Maqedonia në procesin e integrimeve, por më e rëndësishme mbetet zgjidhja e problemeve në komunat që jetojnë, me të cilat për çdo ditë përballen, Pikërisht ata qytetarë janë ata që nuk dolën të votojnë dhe në raundin e parë, duke shprehur kështu revoltën e tyre duke mos dalur për të votuar, thot Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.